Po minulé roky, keď sme sa pri tretej veľkonočnej nedeli stretávali, vždy sme ten konkrétny zámer aj rozvíjali. To znamená, už pravidelne tá tretia veľkonočná nedeľa bola nedeľou biblickou, nedeľou Svätého písma. V tomto roku konferenciou biskupov je tento zámer preložený. Skôr druhá adventná nedeľa bude ako biblická sa sláviť, a tak teraz sa môžeme priamo zamerať na všetky tie tri čítania, ktoré v optike veľkonočného vzkriesenia nášho Pána nám cirkev pre naše životné putovanie ponúka. S tými, s ktorými sa stretávame každý deň na svätých omšiach, viete, ako sme to prvé čítanie, lepšie povedané, nie len to prvé čítanie rozoberali, veľmi detailne nejakým spôsobom prebiehala prvá prvokresťanská kázeň na Turíce Petrom vyjadrená a čoho bola súčasťou, ako bola predložená. Bol to jeden z tých rozmerov bytostného svedectva o Ježišovi Kristovi, vďaka čomu aj druhí mohli uveriť, mať účasť na vykúpení a spoločne Božie kráľovstvo budovať, snažiť sa žiť podľa Evanjelia. Počuli sme len začiatok tejto prvej prvokresťanskej turíčnej kázne, no v tom vnímaní alebo vyjadrení toho, ako i ostatní Ježiša poznali alebo o ňom počuli, v tom vyjadrení jedného z tých proroctiev starozákonných, ktoré sa na Mesiáša vzťahovali, v tomto prípade ide o 16. žalm, zároveň potom rozoberali alebo svedčili apoštoli o zmŕtvychvstalom Pánovi. Keď to zoberiem tak celkovo, išlo o tri roviny svedectva. Prvá, to slovo, ktoré v moci ducha Peter aj ostatní dokázali ponúkať. Hovorili sme, že tá prakticky každá z tých prvokresťanských kázní podobnú štruktúru a obsah mala. Povieme jednoduché slova rybárov, ako je možné, že to s tými ľuďmi triaslo. Že na prvé počutie, alebo na počutie tohto 3000 ľudí sa pre Ježiša otvorilo. Ako potom ďalší a ďalší. Ľudia ponajprv z Jeruzalema, z Palestíny, ale i mnohí, ktorí do Jeruzalema prichádzali z celého Stredomoria. I jednoduchí rybári, i vzdelaní zo Stredomoria ľudia, ktorí v gréckej filozofii hoveli. A teda samozrejme, ako Izraeliti alebo prozeliti, Jahvemu sa kláňať kráčali. Ako je možné, že ich to oslovuje? Tie slová boli naplnené živým svedectvom týchto ľudí a zároveň mocou živého Boha. To bol Boží duch, ktorý sa tých druhých dotýkal. To slovo ožívalo v tých, ktorí počúvali, vďaka Božiemu pôsobeniu a Božej milosti. To bol prvý z tých rozmerov svedectva. Ďalší, to, čo sme tiež jeden z dní čítali v prvom veľkonočnom týždni, keď sme spomínali, ako vstupuje Peter i ďalší do chrámu sa modliť. Vidia chromého od narodenia, zlato striebro nemám, čo mám, to ti dám, mene Ježiša Krista Nazareckého, vstaň a choď. Teda svedectvo znamenia. Znamenie, ktoré v Duchu Svetom sám Ježiš hovorí, to, čo bolo svedectvom o Mesiášovi, nie len ja v moci ducha konám, ale i moji nasledovníci budú podobným spôsobom konať. Teda celý ten rozmer znamení, ktoré dokážeme v mene Ježiša Krista spraviť. Napriek celými dejinami kráčajú i takéto zázraky, ako boli vykonané. Nedávno som Padre Pia spomínal viacere, ktoré lekársky zdokumentované, či už skrze neho, alebo v Lourdoch v posledných 100 rokoch a tak ďalej. Teda práve tá dokumentácia moderná lekárska vyjadruje, to je niečo, čo nás presahuje a čo sa v moci viery a Božieho ducha predsa len koná. Ale i mnohé iné znamenia, keď človek z živej viery dokáže Krista nasledovať a žiť niečo, čo pre druhých zázrakom sa zdá byť. Spôsob odpustenia, obety, dobra, radikalizmu evanjelia, spôsobenia v tomto svete. No a ten tretí rozmer svedectva, to je život každodenný. Život, ktorý z Ducha Svätého sa mení, človek vnútorne slobodným od hriechu sa stáva a cestou nového života aj svoj život rozvíja a napláňa. Tiež sme viackrát spomínali list Diognetovi, ktorý bol aký je súčasťou prvokresťanských spisov 3. storočia zachovaný, kde sa vlastne vyjadruje, ako tí kresťania medzi nami žijú. V tom čase ešte tých 7 veľkých prenasledovaní do roku 313, problémy až jatka, keď to prišlo. Ale medzi tými prenasledovaniami druhotriedných občania, ktorí sme nejakým spôsobom tolerovali medzi nami. A keď niekto by sa chcel medzi nich pridať a K ním pristúpiť pomaly si mohol byť istý, že keď sa dávam pokrstiť, podpisujem si ortiel smrti, pri ďalšom veľkom prenasledovaní budem zabitý. Prečo? Zo svedectva života. Ten list Diognetovi, žiadna sekta mimo nami uletená, nejakým spôsobom vlasy načesané, inak oblečené alebo niečo iné konané. Nie. Reálny chlap, reálne ženy, reálny život tedajšej doby žijúci a predsa diametrálne odlišný. Tom, ako naozaj tú zlobu a hriech nekonali, ako to dobro navzájom i druhým zároveň rozdávali. Niečo, čo bolo tým skutočným vnútorným charakterom, tým znakom poznávajúcim týchto ľudí. Žijú v našej dobe a predsa sú iní. Teda rozmery svedectva, ku ktorým znova a znova Boh skrze cirkev pozýva každú jednu generáciu, ktorá slávi veľkonočné tajomstvá. Svedectvo, ktoré nie, že je imperatív Boží, toto musíš konať, lebo ťa stresce. Nie. Niečo, čo vychádza znútra človeka, ktorý sa stretol so zmŕtvychvstalým Ježišom a je Božím duchom naplnený. Je to postavené na osobnom vzťahu voči Ježišovi. Tento osobný vzťah spomína Peter v druhom čítaní. Bázeň, v ktorej pred Bohom stojíme. Inak sa ten osobný vzťah budovať nedá. Chokmá, keď sme rozoberali, teda múdrosť po hebrejsky, z posledných kníh Ketubí, múdrostovné literatúry starého zákona, bázeň pred pánom je počiatkom múdrosti. Tam, kde sa rodí tá schopnosť toho svedectva, je v živé viere, v živom vzťahu a v bázni. V tej milujúcej úcte, ktorej sa človek otvára pre Boží majestát. A ten Petrov imperatív sa dotýka ľudí, ktorí čítali to jeho slovo. Vlastne prvý list Petrov je prvá pápežská encyklika, prvý okružný list prvého pápeža, ktorý pozýva veriacich i vtedajších i teraz, aby si uvedomovali, že ich sa to týka. To je také zaujímavé vyjadrenie, že ten, ktorý bol už vopred vyhliadnutý, to, čo bolo Bohom pripravené, sa však až v posledných časoch kvôli nám zjavilo svetu a nám je ponúknuté. Tie posledné časy biblicky povedané, terminus technicus posledné časy alebo plnosť čias, to je jednoducho to obdobie, ktoré sa myslí od Kristovho vykúpenia, zoslania Svätého Ducha, až po druhý slávny pánov príchod po završenie tohto sveta. Teda i nás oslovuje, i nás sa týkajú posledné časy a to obdobie, keď už z Kristovej strany všetko je spravené pre naše vykúpenie. Aby sme taktiež tej bázni pred Bohom stáli, pre jeho blízkosť a milosť sa otvárali a na nej i svedectvo života postavili. Takto sa postupne dostávame k evanjeliu, ktoré ukazuje jeden z tých principiálnych bodov alebo toho, čo je treba, aby sme dokázali bázni sa až do tej miery pre Boha otvoriť, že dokážeme svedčiť a Krista svojim životom aj nasledovať. V evanjeliu sa vraciame do prvého dňa zmŕtvychvstania pána. Keď si tie evanjelie tak poskladáme, vidíme, ako dokážeme pekne pospájať všetky tie udalosti, ako boli jedno za druhým, o to, ako ženy nachádzajú prázdny hrob, ako k apoštolom utekajú, za nimi sa stretajú, s Máriou Magdalénou prvý sa pán stretáva, potom ženy, potom prázdny hrob nachádzajú apoštoli, potom to, čo Lukáš spomína, stretnutie s Petrom, potom Emauzský, ktorí sa stretajú s Ježišom. No a keby sme to dnešné evanjelium ďalej čítali, chvíľku potom, ako vyrozprávali, čo sa im stalo, prichádza Ježiš do večeradla a aj ostatní sa stretávajú so zmŕtvychvstalým Ježišom. Poďme k tým Emauzským. Akým spôsobom do ich putovania vstupuje pán? Ako keby boli symbolom ľudí, ktorí chceli v Kristovi svoj život naplniť. My sme dúfali, my sme túžili, my sme chceli. My sme ten zámer naozaj mali. A to, čo sa stalo, nás presahuje a nechápeme, prečo vlastne takýmto spôsobom to skončilo. A odchádzame. Nemáme na to, aby sme tú drámu kríža nejakým spôsobom zopakovali o vernosti Ježišovi. A tu prichádza k ním pán. Do tej túžby, do tej snahy, do toho, že chceli. Prichádza a začína s nimi komunikovať. Teda vytvára sa dialog medzi Bohom a človekom. Človek, ktorý mnohé veci nechápe, ale sám Ježiš slová písma vysvetľuje a im ponúka. A tu sa im odkrýva to všetko, čo oni poznali do synagógy, doslova dovolím si povedať, že z pamäti jeden i druhý dokázali recitovať tie konkrétne proroctvá o Mesiáša. A ako im to Ježiš vysvetľoval, postupne im začínajú horieť srdcie v tom vedomí chápania a poznávania toho, k čomu ich pozýva Boh a Pán. Takže v tom vzťahu, v tom dialógu s Ježišom, postupne človek z toho, čo Boh zjavuje, svoju vieru prehlbuje a dokáže zahorieť pre Boha. Tá prvotná túžba po niečom, čo ma naplní, čo dá zmysel môjmu životu, čo ma premení, sa stáva reálnou, reálne kontúry dostáva. Tu sa rodí tá schopnosť vnímať, áno, toto je možno spôsob, cesta života, ktorej s Ježišom môj život môže byť naplnený a môže byť cestou do neba a spôsobom konania dobra. No a prichádzajú do Emaus ako takých, no a tu Ježiš ako keby kráča ďalej. Nechám ho ísť ďalej. Už niečo viem, podľa seba si spravím. Nie. Prenútili ho, zostaň s námi. Zvečerie vás. A teda v tom, ako človek stojí o tú blízkosť, prítomnosť Boha a nechce sa jej vzdať, tak sa otvára pre spoločenstvo s ním a naplno ho spoznáva pri lámaní chleba. Tam, pri tom stolovaní, ktoré bolo predobrazom toho, čo sa vlastne predtým pri poslednej večeri naplnilo a potom znova a znova v Duchu Svetom skrze apoštolov, ich nástupcov a spolupracovníkov realizuje pri svätých omšiach na oltári, tam spoznávali Pána. Pri lámaní chleba. Je to Ježiš, ktorý je medzi nami prítomný, ktorý nás posilňuje síti, ktorý nás silu dáva. Aby sme čo? Ten ideál strácajúc odchádzali preč? Alebo sa vrátili a proti noci šli do Jeruzalema? A šli tou cestou, po ktorej sme túžili a v ktorej už naozaj vieme, že toto je spôsob života, ktorý nás napáľa, ktorý dá zmysel celému nášmu životnému putovaniu. Teda ako keby používam ten trošku kvázi alegorický prístup toho vysvetľovania tohto úryvku na vyjadrenie toho, akým spôsobom človek sa môže snažiť o to, aby zahorel pre Krista. Aby to svedectvo, ku ktorému sme pozvaní slovom, znameniami a každodenným životom, aby to nebol nejaký imperatív alebo niečo, čo musí, mal by som v mene Boha robiť. Ale skôr niečo, čo z hĺbky srdca vychádza ako realita môjho života. Ako to každodenné súžitie s mojim Bohom, kde ma On môjim životom sprevádza. Dva podstatné prvky. Zahorelo im srdce, keď im vysvetľoval písma a spoznávali ho pri lámaní chleba. Je to teda to, čo v tom veľkonočnom slávení je pozvanie i pre nás. Do akej miery sme schopní, aby nás srdcia horeli. Ja znova a znova spomínam ten príklad svätého Augustína, ktorý v tej možno mladíckej až trošku píche a roztopačnosti a čomkoľvek, čo dokázal žiť a sa život užívať, však teda spozná všetko, čo mi svet ponúka, a hľadal zmysel života a spoznával i slova svätého písma. Na jednej strane veľmi ho to žili netrhalo. Kojné, hovorová greština prístavou, čo mi to môže dať, keď ja Homera tak ďalej prednášam, vyučujem, hej? Čo taká hatlanina prístavná, hej? Na strane druhej, keď prišlo na lámanie chleba, mu to nedalo a ešte nie ako kresťan dokázal verejne na základe svätého písma Biblie usvedčiť jedného z predstaviteľov prvokresťanských siekt, že sa mýli, že nehovorí pravdu, že to písmo, tá Biblia niečo iné učí. Ale stále to nebolo ono. A teda tak hľadajúc, pýtajúc, snažiac sa, dotknutý i Bohom, i ovocí modlitby jeho matky svätej Moniky, naraz počuje slova tole et lege, vezmi a čítaj. A teda sa snaží to isté, jednoduché, obyčajné slovo Biblie čítať vo viere. A ako náhle začal s tým darom viery sa do toho slova ponárať, to slovo ožívalo. To slovo mocným sa stalo. To slovo ho naplňalo, to slovo ho premienalo. On sám svedčí, akú moc to slovo Svätého písma má, akým spôsobom vyučoval veriacich v Hippo, kde bol biskupom, akým spôsobom dokázal obrániť vieru, vyjadriť, vysvetliť, akým spôsobom na písme dokázal i moderné veci prejaviť. Ja som svojho času čítal jeden jeho úryvok, kde taký traktát o čase. No a vidím, že medzi nami sú viacerí, ktorí majú aj kompletný kurz fyziky a tak ďalej, hej, vysokoškolský. A je to zaujímavé, že chlap v 4. storočí, biskup, píše o kategórii času takým spôsobom, že dnešné moderné chápanie nemá žiaden problém. V kontexte Einsteinovej teórie relativity a tak ďalej, hej. Zaujímavé. Ten nadhľad, ktorý v tom kontexte písma i dostáva a vyjadruje, vníma ten reálny svet v duchu viery a to vzťahu voči Bohu a pozvania kresťanského života. Takže práve vo viere čítané to slovo sa stáva mocným a dokáže nás meniť a napláňať. Môžeme sa do neho ponárať. Je vecou dialógu s Pánom, x veci tam nemusíme chápať. Aby ako keby skrze cirkev, keď mi rôzne veci dokáže vysvetliť, ako jeho sprevádzal, i mňa chce sprevádzať a vysvetľovať mi písma. Aby som viac a viac sa ponoril do slova, ktoré ma mení a ktoré ma nadchýňa a oživuje môj život a vedie k tomu, aby som s odvahou s riechom zápasil, o dobre sa snažil, vzťahy budoval, i cestou obety kráčal, jednoducho reálne Krista nasledoval. Na to lámanie chleba. Božia milosť, bez ktorej my môžeme poznať a sme slabí. My sme spomínali tých apoštolov, ako po na nebo vstúpení Pána boli si istí Kristovým skriesením po tých 40 dňoch zjavovania. Ruku do ohňa by to dali a na strane druhej sa báli. Skryto do večeradla ušli a tam sa zamkli. Až v tom vyliati Svätého Ducha ich život sa mení. Na schopnosť dvere otvoriť, kráčať a ísť. Žiť svoju vieru. Dokázať si ju uchrániť, vyjadriť, naplniť, zvestovať, rozvíjať. Riechom zápasiť a zároveň dobro konať. To sýtenie tým chlebom života darí Božej milosti, či už sviatosť Eucharistie, moc Svätého Ducha. To nie sme my sami. To je spolupráca s Božou milosťou, kde Boh v nás dokáže pôsobiť, aby vďaka Jeho moci sme to dokázali. Takže znovu to svedectvo, ako nie méta, na ktorú nemám, ale realita života, v ktorej sa Bohom nechám viesť a spolu s ním kráčam. A mu dôverujem, že keď sa ja budem snažiť a chcem, on mi bude pomáhať a bude požehnávať tie kroky, ktoré sa budem snažiť podľa jeho vôle rozvíjať. Skúsme takéto niečo prijať za svoje. Že to svedectvo o zmŕtvychvstalom Kristovi je i pozvaním pre nás, aby sme ho skúsili naplňať v tomto svete. Nie preto, že musíme a máme, ale že z toho vzťahu voči Ježišovi, z tej blízkosti Boha, z toho ponorenia do Svätého písma a prijímania sviatosti, o naše životy mení a nás uschopňuje, aby sa to stalo prirodzenou súčasťou nášho života. A takýto život potom dokáže byť i soľou tejto zeme, i svetlom tohto sveta, i tým kvasom, ktorý sa ponúka spoločnosti, ktorej sme súčasťou, aby bola lepšia. Amen.